Jumalan rauha, joka käy yli kaiken ihmisymmärryksen. Varjelkoon meidän sydämemme ja taitomme Jeesuksessa ja Kristuksessa nyt ja aina. Hiljennymme aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Sinä vanhurskas ja iankaikkinen Jumala, rakas taivaallinen Isä, me olemme saaneet herätä uuteen armon päivään. Tahdomme nöyrästi kiittää sinua kaikesta siitä hyvyydestä, jota sinä meille itse kullekin antanut olet. Me tahdomme kiittää sinua kaikista rakkaista, jotka sinä meille antanut olet sinne kotiin tai meidän ystäviksi, tuttaviksi antanut. Me tahdomme kiittää sinua tästä kauniista, vapaasta isänmaasta, jossa me saamme yhdessä läheistemme kanssa elää ja asua. Mutta tänäkin sunnuntai-aamuna me ennen kaikkea kiitämme sinua pojastasi, Herrasta Jeesuksesta, meidän vapahtajastamme, jossa sinä olet valmistanut meille lahjavanhurskauden niin, että me saamme joka päivä uskoa hänen nimessään ja veressään synnit anteeksi. Isä, sinä tiedät, minkälaisia me olemme ja mitä me tänäkin päivänä ja tällä hetkellä tarvitsemme. Siksi me nöyrästi pyydämme, että sinä olisit pyhän henkesi kautta meidän keskellämme ja siunaisit nämä seurat ja tämän seuratilaisuuden niin, että meidän sielumme saisi sitä ravintoa, jota se tällä hetkellä tarvitsee. Siksi turvallisesti vielä sanomme, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Hiljennymme hetkeksi niiden tuttujen pyhien Jumalan sanojen äärellä, jotka ovat kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 17. lukuun jakeesta 11 jakeen 19 loppuun. Nämä pyhät Jumalan sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen seuraavasti. Ja tapahtui, kun hän meni Jerusalemia päin, että hän matkusti keskeltä Samarian ja Galilean. Ja kun hän tuli yhteen kylään, kohtasivat häntä 10 spitaalista miestä, jotka taampana seisoivat, ja korottivat äänensä sanoen: Jeesus, rakas mestari, armahda meidän päällemme. Ja kun hän ne näki, sanoi hän heille: Menkäät ja osoittakaa teitänne papeille. Ja tapahtui, että he mennessänsä tulivat puhtaiksi. Niin yksi heistä, kun hän näki, että hän parantunut oli, palasi jälleen kunnioitti Jumalaa suurella äänellä ja lankesi kasvoillensa hänen jalkansa juureen ja kiitti häntä. Ja se oli samarialainen. Mutta Jeesus vastaten sanoi: Eikö 10 puhdistettu? Kussa 9 ovat? Ei ole muita löydetty, jotka palasivat Jumalaa kunnioittamaan, kuin tämä muukalainen. Ja hän sanoi hänelle: Nouse ja mene, sinun uskos on sinun vapahtanut. Aamen. Kun olemme saaneet kokoontua näihin suviseuroihin tänne Räyskälän kentälle, niin me olemme tullessamme ihailleet kesäistä luontoa ja sen kauneutta. Jumala ilmoittaa itsensä monella eri tavalla. Hän kohtaa meidät luonnossa, elämän kohtaloissa ja kansojen vaiheissa ja omassa tunnossa. Mutta erityisesti Jumala ilmaisee itsensä pyhässä Raamatussa ja vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala on lahjoittanut meille elämän, sinulle ja minulle. Se on kallisarvoinen ja ainutkertainen. Jumala on säätänyt meille ajan syntyä ja ajan kuolla. Sen vuoksi koko ihmiselämä, se voi kestää vain sekunteja tai yli 100 vuotta. Ja iankaikkisuuden rinnalla se on kuitenkin kuin ei mitään. Se kiitää ohi kuin uni, tai se on niin kuin ruoho, joka aamulla kukoistaa ja illalla leikataan pois. Luomisessa Jumala tarkoitti meidät yhteyteensä. Hän teki ihmisestä, eli meistä, iankaikkisuusolennon vanhurskaan ja teoistaan vastuullinen. Mutta syntiin lankeemuksessa, sen seurauksena, ihminen joutui eroon Jumalasta ja menetti vanhurskautensa. Turvallisuuden tilalle tuli pelko, ahdistus ja kuolema. Paratiisissa Jumala lupasi lähettää oman poikansa maailmaan sovittamaan kaikkien meidän ihmisten synnit. Siksi elävä usko on Jumalan lahjaa. Oman kohtainen usko on meille kaikille välttämätön. Sillä ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle. Ja Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, niin tulee siis usko kuulosta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta. Rakkaat matkaystävät, me muistamme, että Jeesus asetti meille esikuvaksi pienen lapsen uskon. Ja apostoli Pietari puhuu yhdenkaltaisesta kalliista uskosta. Siksi Jumalan lasten usko perustuu Raamattuun. Mutta me ihmiset voimme menettää sen ylitsekäymisten ja syntien tähden. Siksi ei ole samaa, miten me elämämme vietämme ja miten me uskomme. Tekstissämme on kerrotaan tapahtuma, jossa Jeesus, Jumalan poika, parantaa 10 spitaalista miestä. Siksi me tänä aamuna nöyrästi pyydämme, että Jumala avaisi sanansa pyhän henkensä kautta ja opettaisi meitä tämän tutun Raamatun paikan avulla jotakin näistä autuuden tärkeistä asioista. Tekstissämme Jeesus on suorittamassa julkista toimintaansa ja täyttämässä isälleen lupaamansa tehtävää sovittaa kaikkien meidän ihmisten synnit. Jumala uudisti tätä lupaustaan yhä uudestaan profeettojensa kautta. Ja hän ilmoitti pyhän henkensä kautta runsaasti erilaisia merkkejä, joista tunnistaa, että nyt nuo lupaukset täyttyvät ja että ihmiset uskoisivat omaan vapahtajansa, jonka Jumala on lahjoittanut. Te muistatte, kuinka jo näissäkin suviseuroissa on muistettu Jeesuksen edeltäjää, Johannes Kastajaa, tien raivaajaa. Kun Johannes Kastaja oli nuhdellut kuningas Herodesta, huoruuden synnistäjää. Hän joutui vankilaan. Vaikka hän oli vähän aikaisemmin kastaessaan Johanneksen Jordan virralla ollut niin vahva uskossaan, että oli osoittanut Johannes kastajaa sormellaan ja sanoinut, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Niin hän, kun hän virui tuolla vankityrmässä, niin hän joutui niin suuriin epäilyksiin, että hän lähetti kaksi omaa opetuslastaan Jeesuksen luokse kysymään Jeesukselta, että onko hän se tuleva Messias vai pitääkö toista odottamaan. Ja mitä Jeesus vastasi näille kyselijöille? Hän sanoi, luen täältä, menkää ja sanokaa Johannekselle, mitä te nähneet ja kuulleet olette. Sokeat saavat näkönsä, ontuvat käyvät, spitaaliset puhdistetaan, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhille saarnataan evankeliumi. Tekstimme miehet sairastivat spitaalia. Spitaali eli lepra oli ihmisille suuri onnettomuus. Se muutti elämän monella tavalla. Se oli Jumalan sallima koettelemus. Spitaali oli tuohon aikaan parantumaton tai harvoin parantuva ihon ja limakalvojen sairaus. Sairastuneet eristettiin muusta yhteisöstä ja yhteiskunnasta. Monesti he olivat hyvin köyhinä eläviä ja täysin muiden avun varassa. He eivät saaneet olla missään kosketuksessa ihmisten, terveiden ihmisten kanssa. Ja kulkiessaan heidän täytyi huutaa toisille varoitukseksi, että saastainen, saastainen. Ja he joutuivat pukeutumaan tietyllä tavalla, jotta tunnistaa heidät jo pukeutumisesta. Ja se oli kova kohtalo ihmisille. Mooseksen laissa oli ohjeet, miten todetaan spitaalia sen paraneminen. Ja pappi oli se henkilö, joka julisti sairaan saastaiseksi eli sairaaksi, jos spitaalihaavat näkyivät ja ne eivät olleet levinneet. Mutta jos tauti peitti koko ihon valkeana, niin pappi julisti hänet terveeksi, spitaalista parantuneeksi ja antoi luvan palata takaisin terveiden joukkoon. Nykyisin tiedetään mistä spitaali johtuu, että se on solujen sisäisen sisällä elävän bakteerin aiheuttama ja se tarttuu kosketustartunnan avulla ja sen itämisaika niin on vuosikausia, jopa vuosikymmeniä ja siihen on parantava lääkitys. Mutta Jeesuksen aikana se oli vielä vakavampi ongelma kuin nykyään. Vakava ongelma se on myös nykyään. Ja tällä spitaalilla on myös hengellinen kuva. Se on vertauskuva synnistä, joka saastuttaa meitä ihmisiä. Ja niin kauan kuin ihminen näkee itsessään jotain hyvää, hän on Jumalan edessä saastainen. Vasta sitten, kun Jumala avaa hänet ymmärtämään, että hän on kokonaan synnin saastuttama, niin hänen on mahdollista uskoa Jeesuksen sovintotyö. Siksi oma vanhurskaus on Jumalan edessä saastainen vaate. Ja rakkaat matkaystävät, muistatte täältä Raamatusta, kun ylipappi Joosua sai parannuksen armon, niin häneltä riisuttiin pois nuo saastaiset vaatteet. Aikanaan Mooseksen sisar Mirjam sai kokea spitaalitaudin. Kun hän oli noussut kapinaan Moosesta ja Jumalan seurakuntaa vastaan. Mirjam ja Aaronhan sanoivat, puhuuko Jumala ainoastaan Mooseksen kautta? Eikö hän puhu myös meidän kauttamme? Kapinoinnin vuoksi Jumala puhutteli Aaronia ja Mirjamia, ja Mirjami huomasi olevansa kokonaan spitaalinen. Tämä nöyryytti Mirjamia, ja hän huomasi erehdyksensä ja katui. Ja hän sai anteeksi. Ja Mirjamin parannuksen teon seurauksena myös hän parani spitaalisairaudesta. Raamatussa on myös esimerkki Naiman syyrialaisesta, kun hän sai parani spitaalista. Hän kylpi 7 kertaa Jordan virrassa ja sai parannuksen armon. Tämä synnin spitaali, se vaanii meitä jokaista ja usein hyvin salakavalasti. Kristinopissa sanotaan, että synti on sydämen luopumista Jumalasta ja siinä on mukana aina epäuskoa, joka johtaa lopulta kapinaan Jumalaa vastaan. Siinä puhutaan, että synti on aistillisuutta, maailmallisuutta, itsekkyyttä ja ylpeyttä. Eikö olekin meille kaikille hyvin tuttuja ja läheltä meneviä? Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä ihmistä. Siksi hebrealaiskirjeessä neuvotaan, pankaamme pois kaikki kuorma ja synti, joka aina meihin tarttuu ja hitaaksi tekee. Me tarvitsemme evankeliumin voimaa yhä uudestaan ja uudestaan. Rakas kuulijani, sinä saat nytkin ylentää sydämesi uskomaan kaikki synnit, epäilykset ja kiusaukset Herran Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetuiksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Olkaa turvattuja Jeesuksen nimessä ja veressä. Niin kauas kuin tämä ääni kantaa, niin saat turvallisella mielellä ylentää sydämesi ja uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja näin iloita siitä, että meillä on hyvää vapahtaja. Jeesus oli matkalla Jerusalemiin. Ja kun hän tapasi nämä 10 spitaalista miestä. Nämä miehet olivat menettäneet paljon. He olivat hyljeksyttyjä. Muut ihmiset kiersivät heidät kaukaa. Heidän täytyi huutaa, saastainen, saastainen. He olivat hengellisesti ja ruumiillisesti sairaita. Heillä oli todellinen hätä. Raamattu sanookin, avuksi huuda minua hädässä, niin minä tahdon sinua auttaa. Sinun pitää minua kunnioittamaan. Ja tämä psalmin kohta toteutui, kun spitaaliset miehet tässä huusivat, rakas Jeesus, rakas mestari, armahda meidän päällemme. He olivat kuulleet siis viestejä Jeesuksen opetuksesta ja hänen ihmeteoistaan. Täällä kerrotaan täällä Raamatussa, että Jeesus opetti toisella tavalla kuin sen ajan kirjan oppineet. Hän opetti niin kuin se, jolla valta on. Ja Jeesus neuvoi kaikkia ihmisiä, sekä sellaisia, jotka olivat ottaneet jo Jumalan valtakunnan evankeliumin omalle kohdalle vastaan, että armosta osattomille, molemmille, hän sanoi, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki nämä teille annetaan. Ja Jeesuksen aikana ja tänä aikana on samalla tavalla, kun Jumalan valtakunnasta kuuluu kutsu, niin silloin on otollinen aika ja autuuden päivä. Silloin on mahdollisuus tehdä parannus ja uskoa evankeliumi. Ja Jumala kun kutsuu, niin hän ei katso syntyperää, ei varallisuutta, ei oppineisuutta, ei yhteiskunnallista asemaa, ammattia, sukupuolta, tai terveyden tilaa. Ja Jeesus on aina heikomman puolella. Ja nämä spitaaliset, hyljeksityt miehet, he löysivät Herran, rukoilivat häntä. He tunsivat Jeesuksen, joka paransi heidät. Jeesus käski heidän mennä näyttämään Mooseksen lain mukaisesti papille ja määräsi. Mooseksen laki sanoi myös sen uhrilahjan, joka tuli antaa todistukseksi tuosta parantumisesta. Ja uhrilahjana oli 2 elävää puhdasta lintua. Ja toinen näistä linnuista teurastettiin virtaavan vedellä täytetyn saviastian päällä. Ja tapetun linnun verellä kastettiin elävä lintu ja riiskoitettiin puhdistettavan päälle tuota veren ja veden sekaista vettä 7 kertaa merkiksi. Ja kun pappi julisti tuon puhdistetun puhtaaksi, niin samalla hän päästi tuon elävän linnun kedolla vapaasti lentämään. Eikö siinä ole kuvaa siitä tapahtumasta, mikä tapahtui vapahtajallamme Jerusalemissa pääsiäisenä? Jeesus oli viaton. Hänet otettiin kiinni ja hänet ripustettiin ristille. Hän joutui antamaan kalleimpansa, oman henkensä, mutta Jumala herätti hänet 3. päivänä ylös kuolleista. Hän voitti sielun vihollisen ja kuoleman ja maailman vallan. Ja hän nousi helatorstaina Isän oikealle kädelle. Se oli Jumalan työ ihmiskunnan pelastamiseksi ja se oli täydellinen. Jeesus oli täydellinen ja riittävä uhri. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa ja ei lukenut heille heidän syntiään ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. Jeesus paransi terveeksi 10, mutta vain 1 heistä palasi Jeesuksen luokse kiittämään ja ylistämään Jumalaa. Merkittävää on se, että tämä mies, joka palasi Jeesuksen luokse, oli halveksittu samarialainen. Silloin nuo 9 muuta, jotka olivat parantuneet, he jäivät vaille elävää uskoa ja yhteyttä Jeesukseen. He jäivät vaille iankaikkista siunausta. Tässä Jeesus kaipasi heitä. Hän sanoi, että eikö 10 puhdistettu, kussa 9 on. Avun antaja, Herra Jeesus, unohtui myötäkäymisen myötä. Kuinka helposti meilläkin myötäkäyminen elämässä tuleekaan omaksi ansioksi. Kun elämässä menee hyvin, voi kiitollisuus helposti unohtua. Mutta tämä spitaalista parantunut sai jatkaa elämänsä terveenä ruumiin ja sielun puolesta. Ajallinen terveys, niin se on kallis lahja ja sen arvon me ymmärtää yleensä vasta kun sen menettää. Vielä tärkeämpää on sielun terveys eli elävä usko. Samalla spitaalista parantuneen jumalasuhde korjaantui. Hän sai uuden elämän ja uuden toivon. Jeesushan tässä sanoi hänelle, nouse ja mene. Sinun uskosi on sinut vapahtanut. Siis sinun uskosi on sinut vapahtanut. Ja Jeesuksen sovintotyöstä nousee siis spitaalista parantuneenkin kiitollisuus. Hänen sydämen maaperänsä oli hyvää. Hän kuuli sanan ja uskoi sen. Elävä usko luo turvallisuutta, jota maailma ei voi ymmärtää. Päivämies-lehdessä oli kerran kirjoitus uskovaisesta nuoresta perheen isästä, joka oli sairastunut vakavasti. Sairauden hoidot olivat menossa. Ystävät kyselivät häneltä vointiaan. Hän vastasi heille. Hänellä on kaksi hyvää mahdollisuutta, vaihtoehtoa. Hän joko paranee sairaudesta, tai hän pääsee taivaaseen. Ja muutaman viikon kuluttua tästä hän sai siirtyä voittajana perille. Taivaan kotiin. Jälkeen jääneille rakkaille jäi ikävä ja suru, mutta elävä toivo paremmasta ja jälleen näkemisestä jäi muille. Siksi me saamme olla, rakkaat matkaystävät, kiitollisia tänä aamuhetkenä, että olemme löytäneet Jumalan valtakunnan aarteineen ja saaneet olla sekä sen asukkaana jotkut jopa koko elämänsä ajan. Ja saamme olla kiitollisia ja tänä aamuna ylentää sydämen uskomaan kaikki synnit, epäonnistumiset Herran Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetuiksi. Ja rakkaat matkaystävät, mulla haluttaa omalle kohdalle tätä samaa evankeliumia, että saanko minä vielä uskoa omat synteni ja epäilykseni anteeksi. Tahdon minä uskoa ja te pienet pojat ja tytöt, niin lentäkää tekin uskomaan omat synnit Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetuiksi ja näin iloisella mielellä tehdä matkaa eteenpäin. Siksi Sionin laulaja sanookin sattuvasti, että oi Jumalan, kuink iloitsen, sinulta puvun sain. Se sopii mulle taivaaseen, johonka matkustan. Vaan siihen älköön sattukon nyt mitään omaastan, ja Herra meitä auttakoon elämään armustaan. Oi Jeesus, kiitos sinulle vanhurskaudestas, jonka ostit ristis minulle ylistys armostas. Näin jäämme Jumalan ja hänen armosanansa haltuun. Jäämme uskomaan omat syntimme anteeksi vapahtajamme nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, ja jäämme näin Jumalan lapsina uskomaan Jeesuksen nimeen. Aamen.